Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Jan Kaplický podle Alana Záruby.
Já se jmenuji Alan Záruba, jsem grafický designér a dneska si s vámi budu povídat o Janu Kaplickém. Jan Kaplický byl můj spolupracovník, byl to můj inspirativní přítel a hlavně byl to nedostižný vzor.
Inspirace je něco, co třeba je kolem vás, které může být dveře nebo okno nebo kus oděvu a krásné slečny, to je první inspirace.
Jan Kaplický byl pro mě a vždycky bude někdo, kdo mě inspiroval k nejenom modernímu myšlení, ale k mladému uvažování. Díky Janovi se pořád cítím o 10 až 15 let mladší.
Musíte mít nějakou dream nebo sen. Ten život je zamlčen.
Jan Kaplický byl svébytný člověk. Měl svoji hlavu, měl svoje ideály, měl v podstatě svůj přístup k věcem, rád věci vymýšlel, rád věci projektoval, jak by mohly být. Nebyl úplně tím člověkem, který by se vyžíval v realizaci těch nápadů, protože ta vize a ta jeho idea byla vždycky lákavější a víc sexy, než potom ta realizace, která byla tlumená těmi požadavky produkce, různého typu zpracování těch nápadů. Takže v tom úplně neviděl ten svůj přínos, protože on chtěl, aby ten výsledek byl vždycky ideální. O tom by vám asi řekli jiní, kteří s ním žili, jako třeba Eva Jiřičná, nebo pracovali, nebo Amanda Libet, nebo Eliška Kaplicky, ale on byl nakažlivý hlavně v tom, že tu svoji hlavu dokázal promítnout do takových myšlenek a nápadů, které se vznášely v éteru, byly nesmírně zajímavé a byly progresivní. A ta progrese, ta mě na něm hrozně vlastně zaujala. A proto, když jsem měl možnost s ním začít spolupracovat na knihách, tak jsem vlastně to bral jako příležitost rozvíjet sama sebe a od Jana si brát v podstatě tu inspiraci a ty přesahy, které jsem ani nemohl mít, protože z jeho zkušeností, z jeho rozhledem. Jan byl prostě světový architekt.
Mě dohání do šílenství, když hoši nebo dívky na architektuře nejdou do knihovny, nebo si to můžou koupit, nebo jim to může koupit babička aspoň, ale to není otázka peněz, to je otázka zájmu. Bez toho to není absolutně možné.
Pocházel z rodiny, kde jeho otec byl umělec, vážený malíř a sochař Josef Kaplický, profesor na umělecko-průmyslové škole. Jeho maminka Jiřina Kaplická byla nesmírně talentovanou a pečlivou výtvarnicí. Ona se zabývala výtvarným zpracováním atlasů, kreslila rostliny a společně dohromady tvořili v tom domu na Ohřechovce, který ještě pořád existuje a často, protože na Ohřechovce bydlím, tak tam okolo jezdím každý den, tak vlastně si vytvořili takové umělecké zázemí. Jan to ale neměl úplně jednoduché, protože samozřejmě na něj působila to prostředí a kolegové, kteří k ním chodili a význační umělci, tatínka a maminky, a zároveň neúplně dobře se učil v některých předmětech, které ho nebavily, a ty, které ho bavily, tak tam samozřejmě těmi se chtěl zabývat. Takže když potom přišla ta osudová chvíle v roce 68, kdy opustil republiku, tak neváhal ani chvíli. Jeho primárním principem života byla svoboda a v podstatě tvorba ve svobodě. Takže okupace Československa sovětskou armádou a těmi spřátelenými vojsky pro něj byla situací, kterou by asi tady nevydejchal, a rozhodl se k emigraci do Velké Británie.
První sako, který jsem měl, bylo někde z nějaké americké pomoci. No, to jsou neuvěřitelné zážitky pro dítě. V oblečení to taky má velký význam, že to byly výprodejní věci, kusy uniform a tak dále. A to byl ještě velký zázrak, když to člověk dostal. Dodnes, když člověk jí salám, tak si vzpomene na to, jak toho saláma bylo takhle a málo a to všechno zůstane. To všechno zůstane s vámi a to je všechno architektura.
Studoval na umělecko-průmyslové škole a měl i nějaké první realizace v 50. letech. Mimo jiné dělal i návrh domu scenaristy Jaroslava Dítla. Udělal další dvě nebo tři studie, byly to interiéry a on nádherně kreslil. Takže on vytvářel takové studie domů nebo projektů, které byly hodně spjaté s přírodou, takové vizionářské fantasmagorie o tom, jak bude vypadat život v budoucnosti, všechno to bylo napojené na prožívání, na takovou idealizaci vztahů a v tomhle tom se hodně našel. A v tom byl úplně jiný, takže když přišel do Velké Británie a začal pracovat v prvních ateliérech v Londýně, tak působil jako zjevení. Na druhou stranu v té době se v Londýně potkali a vlastně žili 10 let s Evou Jiříčnou, naší význačnou architektkou. A vím, že Eva byla ta, která v podstatě praktikovala ten praktický architektonický život toho dennodenního dojíždění do práce a Jan občas se hodil marot, aby si mohl doma kreslit vizualizace a studie, které ho bavily. Postavili si a zrealizovali takový futuristický byt, kterému dominovala obrovská fotografie reklamy na Coca-Colu a to bylo pro Jana typické, že on prostě vnímal ty prvky toho západního života a takové ty ikonické prvky, které měly v té době velký dosah a význam a přestože to byly prvky konzumního života, tak on je dokázal opravdu velmi umně zakomponovat do těch svých vizí a to byl takový první moment, kde jsem si uvědomil, že člověk, který v 50. letech navrhne takovýhle interiér, který vypadal spíše jako kabina kosmické lodi, doplněná různými prvky, které v tom interiérovém designu začaly být in až třeba o 10, od 15 let později, tak jsem si říkal, no tak tenhle ten člověk opravdu byl napojený na tu budoucnost a dokázal vlastně tohleto napojení dobře vtělit do těch svých vizí.
Doufám, že se to bude líbit a nemůže se zavděčit všem. To prokáže jiný čas, ale třeba to nebude 100% populární, to je jedno, to nikdy nemůže být. Já myslím, že Clementinum taky se všichni říkali, jak je to hloupý, Karlův most a já nevím, všechno se dá pomluvit, to je snadný. Udělat, navrhnout, vystavět je složitější, pomluvat v hospodě, to je velice snadný.
Architekti Jana měli spíš za morouse nebo takovýho člověka, s kterým ne každý našel společnou řeč, ale to bylo tím, že Jan byl hodně selektivní. Ale on, jestli něco byl, tak on si dokázal maximálně užívat života. Měl ve všem ohromnou kvalitu. Když se mělo odevřít víno, tak to muselo být francouzské víno. Když se muselo jít do dobré restaurace, tak do La Capri v Londýně. Když se muselo jíst dobré jídlo, tak to muselo být prostě to nejlepší jídlo, které v té restauraci měli, aby tam u toho byl ten zážitek. A ten zážitek pro něj byl hodně důležitý. No ale abych vlastně se dostal k tomu, jak Jan v podstatě se v té své kariéře v tom exilu zviditelnil, tak protože Jan byl solitér a měl opravdu vzácnou schopnost vidět, kam architektura se posouvá. Nechtěl zažívat diktát klientů, kteří v podstatě v zadání nějak už výrazně specifikovali to, jaká nebo ona realizace nebo stavba má vypadat. Tak posléze dospěl k závěru, že si chce založit vlastní studio. No a v té době on se potkal s Davidem Nixonem, který v podstatě přijel z Ameriky, z Kalifornie, kde měl nějaké kontakty na NASA a společně založili studio, které nazvali Future Systems. Řada jejich vizionářských projektů, které se nedočkaly realizace, byla proponovaná pro toho klienta NASA, protože oni se zabývali životem na oběžné dráze nebo ve vesmíru. Jan dokázal jednu věc, která mě úplně fascinovala, že on dokázal tyhle ty vize takových vysokozdvižných malých obýváčků promítnout do ideálního prostředí třeba britského pobřeží a vždycky to koncipoval jako produkty, takové habitaty pro dva lidi, samozřejmě milenci nebo spřízněné duše, aby si tam zažívali totální sepětí s přírodou a ze zážitky, které jim umožňovalo vybavení těchto drobných příbytků. Takže tam musel být šampaňské, musela tam být prostor pro dobré jídlo, pití, hudbu. A tato vize, oni tam říkali weekend retreat, tak to potom rozvedl dále v sepětí s těmi spřízněnými duši, které přišly do jeho života. Byly to první žena Amanda Levet a potom hlavně Eliška Kaplický. My jsme se poznali v roce 2004. Já teda už předtím, protože jsem v Londýně působil, já jsem tam vystudoval a několikrát jsem u Jana v architektonickém ateliéru u něj byl, ale díky mému panu profesorovi Cumbrumky Zdeňkovi Cíklerovi, který nás vlastně seznámil v 90. letech, ale samozřejmě byl jsem nějaký bezejmenný návštěvník, který tam někdy přišel, to si já nepamatoval. Ale potom my jsme se seznámili tak, že Jan v roce 2004 se chtěl vrátit naspátek do vlasti s několika knižními projekty a s výstavou a bylo to hlavně takové předpolí v tom, že v té době už Jan v podstatě chtěl postavit i něco velkého u nás v České republice, v Praze nebo Brně, Českých Budějovicích jinde. A v podstatě tohle byl takový program, Jan přichází na zpátek domů. A on si zjistil nějaké informace o lidech, kteří tenkrát pracovali v prostředí grafického designu, dělali knížky. Já jsem v té době byl hodně aktivní a pamatuju se na to jako dneska, kdy jsem šel po národní třídě, někdy v roce 2004. A už jsem měl tady mobilní telefon, starou Nokia. A najednou mi zazvonil ten telefon a na druhém konci se ozvalo, tady je Jan Kaplický, byl jste mi doporučen, abych se s váma potkal, já bych chtěl udělat knížku svých skic. A já jsem měl malé nakladatelství a mě malem upadl ten telefon na zem, protože já jsem Jana vždycky obdivoval. Ale nikdy jsem nevěděl, že bychom se mohli potkat a neřkuli něco vůbec společně tvořit. No a posléze asi za 14 dní on přijel do Prahy. My jsme se potkali ve Slávii. Byly dvě místa setkávání, potom už navždy. Buď to byla Slávie, nebo byl Savoy. V Slávii se řešili hodně věci, které se týkaly práce a v Savoji se hodně řešily věci, které se týkaly života. Takže v tomhle ohledu to bylo takhle rozdělené. Jan měl samozřejmě řadu lidí, s kterými se mohl setkat, ale čím více prohlubovala ta krize kolem Národní knihovny, tím těch lidí bylo míň a míň. No a my jsme spolu v podstatě udělali tu knihu. Nebylo to úplně jednoduché, protože musím se přiznat, že Jan měl samozřejmě úžasný tvůrčí potenciál, ale měl rád jenom jedno písmo a to bylo Helvetika. To bylo ordinární písmo z 60. let a on ještě tu Helvetiku používal takovým trošku humpoláckým způsobem a já jsem tomu úplně nehověl, takže jsem se ho snažil přesvědčit, že bude používat stejné bezpadkové písmo, nebo sanserifové písmo a Jan chtěl mít všechno hodně velký a pro mě to úplně jako nebylo, takže jsme vedli tyhle ty disputace, ale už tenkrát vlastně jsem si ho zamiloval i jako člověka, protože jsem viděl, že on měl prostě respekt, on měl respekt k lidem tvůrčího ducha a když se něco nedařilo, tak si neprosazoval za každou cenu svoji vůli, ale dokázal se i vcítit do myšlení toho druhého a potom si stejně prosadit tu svou, ale nějakým způsobem, která byla smysluplnější. A takhle my jsme spolupracovali.
Tady bývalý pan prezident Havel třeba inspiroval tu, já si nepamatuju svatého, ale přestavbu kostela, kterou dělala paní Jiřičná. No to je, bez toho to nejde. Ten výsledek je potom nekomerční, to je ta nádhera. Ale když přidáváte tu hodnotu, ta se nedá kvantifikovat. Když je na střeše Selfridge zahrada, tak se mi ptali, tam nemůžeme prodávat. No to je nesmysl, protože ten prodej se odehrává někde jinde, ale jak tam ta slečna díl bude v té zahradě, to dělá strašný rozdíl, protože ty půl hodiny koupí další 3 svetry po té půl hodině. A jaký číslo na to dáte? Kolik korun nebo dolarů nebo liber utratí za tu hodinu, to se nedá kvantifikovat. Proto jsem jmenoval ten kostel, ten se nedá kvantifikovat, ale tam musí být ten spirit toho architekta pana Havla. Bez toho to nedá se dělat.
Taky si pamatuju, že v té době mi poslali ze studia skeny těch skic, z kterých měla ta kniha Sketches v podstatě sestávat. A ty skici byly naskenované úplně příšerným způsobem. My jsme si všechno posílali. Posílali jsme si dopisy a balíčky, takže nebyly maily, nebo Jan neholdoval tomhletu způsobu komunikace. No a já jsem mu zavolal do ateliéru, že mi ty skici úplně nesedí. Jeho to hrozně pobouřilo, protože to dělala jeho asistentka Míša Gabriel, kterou považoval za nejlepší z nejlepších, a jak to, že jeho skici z jeho studia by nebyly adekvátní pro tu knihu. No tak já jsem ho pozval do Prahy, on si přivezl ten balík těch skic a tenkrát ve studiu FPS Repro jsme strávili asi týden v kuse, protože ho úplně fascinovalo, když se všechny ty skici naskenovaly znova a teď si mohl chladit ty barvy a to pozadí. Prostě tenkrát už ta počítačová reprografie byla na vysoké úrovni a jeho to opravdu úplně pohltilo. Takže to jsme si užili. Zároveň, když jsme vždycky přijížděli do toho studia přes Brumlovku, tak tam skritizoval celý ten stavební development, který tam byl nově postavený, a řekl, že by to celý zboural. Takže tam se projevila ta jeho druhá poloha, a to je, že on ctil moderní architekturu, ale v tom krystalickém pojetí.
No já myslím, že jiná architektura vůbec neexistuje. Špatná a dobrá, ale cokoliv vzniká v roce 2004 nebo 2005, tak musí být moderní. Jsou země, teda bohužel, teda ježniš jedna je Anglie, kde několik výstředníků se snaží dělat klasickou architekturu za pomocí budoucího vladaře, ale to jsou výstřelky, to je jako někdo má špičatý boty nebo jakýkoliv boty, to se nedá brát vážně. To nesouvisí vůbec s historií architektury. A moderní architektura trvá, že oficiálně od 1850, no tak to pokračuje rok za krokem. Mm-hmm. Ale jediný rozdíl jsou špatné věci, střední, a potom jsou výborný. O to jde.
Měl rád organiku, organické tvary, nesnášel přímé úhly a nesnášel takové ty homogenní jednobarevné celky. Protože on v podstatě tvrdil, že příroda je barevná, tak proč by architektura nemohla být barevná. A v tomhletom ohledu zase mě trošku převrátil myšlení v hlavě, protože on vždycky řekl přesně, o čem přemýšlel, a naučil mě v podstatě uvažovat o věcech, o zadání v mnoha úhlech a potom si vybrat něco, co je svým způsobem unikátní. A jako v každé práci se dá něco nastavit tak, aby to bylo unikátní. A já už do konce života budu postižený tímhletím Janovým principem myšlení, takže v tomhle ohledu byl on hrozně pozitivní pro můj další třeba vývoj a já jsem se samozřejmě snažil ho podporovat až do jeho smrti v tom, co on chtěl dokázat. A to je, že jsme se snažili prosadit tu stavbu Národní knihovny.
No, je to taková stavba, která má určitý tvar. My jsme se snažili o to, aby měla minimální objem nad povrchem země, a to nejvíc objemu je to skladiště knih pro 10 milionů knih, které je pod zemí. To znamená, že vystupuje minimálně to stromořadě nebo ty stromy na Letenský pláni. Má neuvěřitelnou barvu, která začíná jako šampaňský, to je žluto-zlatá a překází do už vybublaného šampaňského, skoro bílý. A má to obrovské oko, které se dívá na město, kde vidíte jednak hrad a jednak vidíte staroměstský náměstí. No je to budova ryze moderní a je pokrytá nepatrnými dlaždičkami, které jsou trojuhelníkové, které jsou jenom 16 cm. Takže to vypadá jako šupiny kapra nebo kůže nebo něco takového. Záleží na tom moderním skladovacím systému, na tom záleží úplně všechno. Jakoukoliv knihu dostanete mezi 3 až 5 minutami z toho skladiště. No já si myslím, že to před součást moderní architektury v Evropě, no a je na čase, aby Česko se zařadilo někde, nebo je v té Evropě, to znamená, že to nejde o nějaký nacionalismus, to jde o něco, co je daleko vyššího.
Pozitivní šok. Já jsem si říkal, jestli tohle tady postavíme, tak na věky se Praha stane z toho skanzenu, za který je někdy považována. Je to krásné město. Já jsem se narodil v Praze a nikdy nedám na ně dopustit, ale prožil jsem část svého života v Londýně. Byl jsem mnohokrát v amerických městech, v New Yorku a v řadě dalších kosmopolitních metropolích a tam samozřejmě ten život tepe jiným tempem a je to i dané tím prostředím, ve kterém ty lidi žijí. A u nás někdy se zbytečně uzavíráme do ulic a do konzervatismu, který jakoby uzavírá naše myšlení. Jan přišel s projektem, který absolutně přesahoval ty hranice tady toho lokálního prostředí, což samozřejmě narazilo na určitou reakci těch konzervativních kruhů, jak architektonických, tak politických, tak společenských. A několik i Janových přátel nebo kolegů se proti tomu projektu postavilo, což Jan velmi těžce nesl. On to nedokázal pochopit.
Já jsem se snažil pomoct, protože už taky výraz to tady slyším pořád na západě a na východě a na západě. My a západ a to neexistuje. Ta čeština je špatná. Existuje jedině Evropa a zaplať pánbu, že Česká republika je součástí toho. To je zásada jednak v Čechách a kdykoliv evropské země. Nemůže být nesoučástí Evropy, když je ve středu Evropy. Tady vždycky byla neuvěřitelná architektonická kultura, která bohužel teda někdy je zanedbávána, protože někdo vymyslel pitomou teorii, že to je součástí komunistické architektury. No to je naprostý nesmysl. To se opakuje, ale to budu opakovat do konce života. Tady je velká tradice, která musí pokračovat.
Takový lidé jako Jan Kaplický, tak ty jsou potřeba, aby propíchli tady tu bublinu toho konzervatismu, takové té naší divné české nátury. Jan byl pro mě vlastně živoucí legendou v tom, že on tohleto vůbec neměl. On prostě jel v podstatě budoucnost a zajímala ho krása, zajímala ho pravdivá komunikace, jak on říkal, demokracie staví, společnost musí být demokratická, můžeme si vyměňovat názory, ale musíme jít kupředu. A svět je barevný, všechno se řídí tím, aby život byl hodně kreativní, aby jsme ho měli otevřený, aby jsme dokázali spolu komunikovat, aby jsme milovali a v tomhletom ty jeho statementy, no to je dobré si to v těch knížkách jako číst a je dobré si to potom vždycky připomínat, když má člověk depresi.
Víte, nemůžete klasifikovat lidi podle množství betonu, který upotřebili. To jsou slavní architekty, kteří udělali jeden dům a udělali ho lepší než všichni ostatní, nebo dva domy.
Jan miloval rychlý auta a krásné ženy a takový styl života, který dneska možná se prezentuje jako taková selanka, nebo že je to spíš přítomno pro těch horních 10 000. Nicméně to je jenom povrchní vnímání těch jeho vizí. On zaprvé chtěl, aby tyhle ty věci si zažíval každý, protože je to pro každého otevřené. A za druhé, on byl velmi skromný, extrémně skromný člověk. To je další věc, kterou jsem si od něj vzal. V podstatě být skromný uvnitř a bohatý navenek. A to je asi jako nejlepší inspirace.